Ο Ριζά Γκολαμί γεννήθηκε και μεγάλωσε στους δρόμους της Καμπούλ. Είδε τους αυτοσχέδιους, πολύχρωμους χαρταετούς, να πετάνε πάνω από την πόλη του. Σε αυτή την πόλη, μόνο οι χαρταετοί ήταν ελεύθεροι. Ελεύθεροι να πετάνε πάνω από τα συντρίμια, τα ερείπια και τους στρατιώτες, έως πέρα μακριά, στους κήπους του Μπαμπούρ. Χαρταετοί πάνω από την Καμπούλ. Ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ηχοληψία, Σταύρος Φούρναρης, Ελευθερία Παπουτσάκη. Έρευνα, τεκμηρίωση, παρουσίαση, Θωμάς Σίδερης. Την παιδική ηλικία του Ρεζά σημαδεύουν τρία πρόσωπα. Ο παππούς, η μάνα και ένας δάσκαλος, ο Χαφίζ. Και οι τρεις θα χαθούν στη σκόνη της Καμπούλ.
Μεγάλωσα στην Καμπούλ. Στην Καμπούλ μέχρι 10 χρονών. 9-10 χρόνων, όπου εγώ ουσία γεννήθηκα το 1988, ένα χρόνο μετά έφυγαν η Σοβιετική Ένωση, όπου εκείνη την περίοδο συνέχεια έζησε ο εμφύλιο πόλεμο, το καθεστώς του Ταλιμπάν, όπου κάποια στιγμή μέχρι 9-10 χρονών μεταναστεύτηκα, πήγα στο Πακιστάν.
Θα ήθελα να μείνουμε στα παιδικά σου χρόνια στο Αφγανιστάν, στην Καμπούλ. Εκεί ένα από τα πρόσωπα της παιδικής σου ηλικίας είναι και ο παππούς.
Είναι απίστευτες εικόνες οι οποίες με ραγίζουν την καρδιά, θυμώντας τον παππού όποτε ήταν είσαι μικρός, ένα αγόρι το οποίο έχεις σαν προστάτη τον παππού σου που είναι εκείνος που αφιερώνει περισσότερο χρόνο εσένα. Και όταν το χάνεις αυτό, χάνεις ένα κομμάτι, βουλιάζεις το όνειρο, στο παιδικό σου όνειρο όλο αυτό και δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό. Είναι οι εικόνες που υπάρχουν στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή και θα την κουβαλάω φόρο ζωής αυτό, αλλά είναι η τεράστια αγάπη του παππού μου, ο οποίος μου έλεγε πολλά παραμύθια, πολλές ιστορίες, αλλά περισσότερες φορές μου έλεγε πράγματα που αρέσει και στον ίδιο, αλλά επειδή και εγώ μου άρεσε να χαζεύω όλα αυτά τα οποία έλεγε μοίρας, γιατί το έλεγε με πολύ ενδιαφέρον.
Ρεζά, ποιοι ήταν οι ήρωες των παραμυθιών που σου έλεγε ο παππούς? Τα παραμύθια αυτά είχαν ήρωες?
Λοιπόν, οι ήρωες όχι. Συνήθως ο παππούς μου έφτιαχνε μόνος το ήρωες. Έφτιαχνε τα ιστορικά γεγονότα για μένα ως παιδί.
Για να στα εξηγήσει
τη μορφή των παραμυθιών.
Ο παππούς πώς χάθηκε?
Ο παππούς μου χάθηκε ξαφνικά. Ξαφνικά χάθηκε όταν πέθανε. Καταρχάς να σας πω ότι πριν από αυτό ο παππούς μου έγινε η έκρηξη το 1993, αν θυμάμαι καλά, το 1993, και σκοτώθηκε. Σκοτώθηκε και δεν μπορούσα πια να... μόλις ήμουν 5-6 χρονών. Δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι δεν υπάρχει στη ζωή μου. Οι Ταλιμπάν σχεδόν είχαν καταστρέψει όλα τα σχολεία, αλλά πριν από αυτό είχε διαμοσχολαβήσει και εμφύλιος πόλεμος, οπότε το Καμπούλ ειδικά είχε γκρεμιστεί εντελώς. Οπότε η παιδεία, τα σχολεία υπολειτουργούσαν. Θυμάμαι τις χειμώνες που πηγαίναμε, όταν στη βροχή έσταζε νερά. Μια βγαίναμε στο πράβλιο, μια σε μια γωνία. Τα κορίτσια ήταν σε άλλα σχολεία και τα αγόρια σε άλλα σχολεία. Επί της περίοδου του Ταλιμπάν δεν υπήρχαν, τα κορίτσια δεν μπορούσαν να πάνε στο σχολείο. Υπήρχε, απαγορευόταν η μόρφωση στα κορίτσια, μόνο τα αγόρια.
Ένα από τα πρόσωπα όμως της παιδικής σου ηλικίας, πέρα από τον παππού, είναι και η μητέρα σου.
Ναι. Η μητέρα μου δυστυχώς τη θυμάμαι πολύ λίγα που θα έπρεπε. Θυμάμαι τις τελευταίες στιγμές.
Πέθανε στο σπίτι.
Πέθανε στο σπίτι. Πέθανε λόγω την κατάσταση η οποία είχαμε. Δεν μπορούσαμε να την πάμε στο νοσοκομείο. Γιατί μετά τις 9 το βράδυ υπήρχε απαγόρευση κυκλοφορίας σε όλη την 4 χρόνια επί την καθεστώς του Ταλιμπάν. Μετά τις 9 δεν μπορούσε κανείς να κυκλοφορεί. Οπότε ούτε νοσοκομεία υπήρχε. Είχαμε έναν γιατρό ο οποίος ήταν γείτονας, αλλά μέχρι να το προλάβουμε το χάσαμε δυστυχώς. Και ήταν πολύ μικρή.
Ήταν 45 χρόνων.
Ήταν 45 χρόνων.
Το όνομά της?
Το όνομά της Μαρία. Λυπάμαι, δεν είδε τίποτα σε αυτόν τον κόσμο.
Ρεζά, παίζατε ποδόσφαιρο. Έπαιζες ποδόσφαιρο μικρός?
Παίζαμε πολύ ελάχιστο. Αυτό που μας άρεσε πάρα πολύ είναι να πατάμε χαρτί τους. Ήταν απίστευτη αγάπη που είχαμε, όχι μόνο όλα τα παιδιά, αλλά και μεγάλη παίζαμε. Δηλαδή, εμείς είχαμε την Παρασκευή σαν αργία.
Είναι η μέρα της προσευχής.
Είναι η μέρα προσευχής και μετά την προσευχή όλοι ήταν στις δαράτσες και πατάγαμε χαρτί τους. Και στους χαρτί τους το είχαμε μάθει και να φτιάχνουμε μόνοι μας, αλλά τα αγοράζαμε κιόλας. Τα αγοράζαμε γιατί υπήρχαν μαγαζιά η οποία και αυτό που πήγαινε με το μέγεθος. Και είχε ακριβώς διαστάσεις. Τη διάσταση θες, θες έγχρωμα, θες χαρτίνα. Είχε πάρα πολλές επιλογές.
Ξυπνάω το πρωί. Οι αδερφές μου στρώνουν το τραπέζι και περιμένουν να φάμε. Φέρνουν όσα κομματάκια ψωμί έχουν μείνει από τις προηγούμενες ημέρες. Κοιτάζω την τζαγέρα, ρίχνουν στα φλιτζάνια το ζεστό νερό. «Δεν έχουμε τσάι, ούτε ζάχαρη», είπα. «Όχι, αυτά έχουμε. Πες δόξασε ο Θεός και φάε». Βουτάω το ψωμάκι σε ζεστό νερό και αρχίζω να τρώω. Σχεδόν το έχω συνηθίσει. Κάποιες αδερφές μου έχουν παντρευτεί, ενώ οι υπόλοιποι μένουμε μαζί, εκτός από τα δύο αδέρφια μου που ζουν στο Ιράν. Τους ζηλεύω μερικές φορές όταν βλέπω τις φωτογραφίες που μας στέλνουν κάθε 2-3 μήνες με το γράμμα που λαμβάνουμε από αυτούς. Όταν ήταν εδώ δούλευαν και δεν περνούσαμε τόσο φτωχικά και τουλάχιστον ήμασταν όλοι μαζί. Τώρα δεν είναι εδώ, ούτε η μητέρα μου. Δεν τη θυμάμαι καλά. Ύστερα από το θάνατο του παππού και της μητέρας μου δεν είμαι σαν τα άλλα παιδιά που περνούν τόσο καλά με τις οικογένειές τους. Δεν κάνω κανένα παράπονο, γιατί έτσι θα στεναχωριούνται όλα τα αδέλφια μου από την κατάσταση. Απ' τη μια πλευρά ο πόλεμος, απ' την άλλη η φτώχεια. Πολλές φορές αναρωτιέμαι αν όντως υπάρχει Θεός. Και αν υπάρχει, γιατί δεν μας βλέπει? Όπως πάντα, απάντηση δεν παίρνω.
Και τα χρόνια κυλούν, ο παππούς έχει φύγει, η μητέρα έφυγε, η φτώχεια είναι πολύ μεγάλη. Δεν υπάρχει ούτε φαγητό, Ρέζα. Πώς αποφασίζει ένα μικρό παιδί να φύγει από τη χώρα του και να πάει στο γειτονικό Πακιστάν?
Ήταν γενικώς όλος ο κόσμος παίρνουσε φτωχικά, γιατί στην περίοδο του πολέμου, καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει μεγάλη έλλειψη τροφή και όλα αυτά είναι πανάκριβα. Δηλαδή, όσοι δεν έχουν οικονομική άνεση δεν μπορούν να προμηθευτούν τα βασικά αγαθά της ζωής. Και ήταν και οι μέρες κυλούσαν όλο πιο βασανιστικά. Το καθεστώς του Ταλιμπάν γινόταν όλο και πιο σκληρό. Δεν είχαμε πρόσβαση στη μουσική, το σχολείο που λειτουργούσαν, τηλεόραση προφανώς δεν υπήρχε. Απογορεύτηκαν τα πάντα. Και οι άνθρωποι οι οποίοι πήγαν στις δουλειές τους ήταν υποχρεωμένοι 5 φορές να πάνε προσευχή στο τζαμί, όχι στο μαγαζί, δηλαδή να αφήσουν ανοιχτό το μαγαζί τους να πάνε. Όσοι δεν τηρούσαν όλο αυτό, υπήρχε μαστίγωμα. Οπότε ήταν ένα σκοτεινό καθεστώς και μια σκοτεινή περίοδο που αναγκάστηκα για να μπορέσω να ζήσω, για να μπορέσω να πάω σχολείο, για να ξεφύγω όλο από αυτή την κατάσταση, τη μαύρη τρύπα που υπήρχε εκείνη την περίοδο.
Πώς ταξίδευσες, πώς πήγες ως τα σύνορα?
Λοιπόν, εμένα καταρχάς να σας πω ότι ήταν στο Πακιστάν, ζούσε μια αδερφή μου η οποία ήταν παντρεμένη. Φύγαμε με την μια γείτονα, με την οικογένεια το γείτονο. Πήγαμε και όπως και τώρα περάσαμε τα σύνορα με τα πόδια, με το λεωφορείο και με τα πόδια. Στα σύνορα ήταν αρκετά δύσκολα. Αρκετά δύσκολα γιατί ελέγχανε οι Ταλιμπάν με σωματικό έλεγχο, όλοι περνούσανε. Και οι γυναίκες προφανώς με μπούρκα, με το χιτζάμπ το λέμε, περνούσαν ξεχωριστά. Πήγαιναν ξεχωριστά τις γυναίκες και τα κορίτσια σε ένα ντοματιάκι, όπου περνούσαν από ένα σωματικό έλεγχο και οι άντρες από εδώ. Είχαν τελειώσει σχεδόν όλοι και βγαίναμε μπροστά να φύγουμε, ο γείτονας και εγώ γυναίκα, και πρέπει να βγει η κόρη του γείτονα από το σωματικό έλεγχο.
Το οποίο ήταν κορίτσι?
Ήταν κορίτσι, πρέπει να ήταν 14 χρονών, 15 αν θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Και περιμέναμε κανένα τεταρτάκι, 20 λεπτά. Και κάποια στιγμή πήγε ο πατέρας της και είπε ότι θέλουν να φύγουν, δεν έχει τελειώσει. Και της είπαν όχι. Δεν θα φύγει, θα μείνει εδώ.
Και τότε ο πατέρας?
Τότε ο πατέρας αναγκάστηκε και έπεσε, τσακώθηκε με αυτούς, με χέρια και πόδια, ό,τι μπορούσε, και τον αποκεφάλωσαν τον πατέρα, τον σκότωσαν, κράτησαν την κόρη και το κεφάλι του πατέρα το ρίξαν σε μια κατσαρόλα σε λάδι και είπαν ελάτε δείτε το χώρο του νεκρού.
Και αυτά συμβαίνουν στα σύνορα Αφγανιστάν, Πακιστάν, και μάρτυρας είναι ένα παιδί, είναι ο Ρεζά Γκολαμί, ο οποίος προσπαθεί να ξεφύγει από την κόλαση.
Τελικώς αναγκαστήκαμε να συνεχίσουμε με γειτόνισσα, πήγαμε, η οποία με τρελάθηκε. Και δυστυχώς και τώρα ακόμα και αυτό το οποίο λέμε για πριν 25 χρόνια σχεδόν συμβαίνει και τώρα. Συμβαίνει ότι αναγκάζουν τις οικογένειες όσοι έχουν κόρες οι οποίες είναι σε ηλικία πάνω από 12 να δώσουν να παντρευτούν τους Ταλιμπάν. Εγώ και την περίοδο μετά από αυτό το οποίο πέρασα τα σύνορα, έφτασα στην πόλη Πισαγούρ, όπου και είναι η αδερφή μου.
Είναι μια μεγάλη πόλη.
Είναι μια μεγάλη πόλη. Κυρίως στην περιοχή που έμεινα εγώ, κυρίως έμειναν αρκετοί Αφγάνοι. Και την περίοδο η οποία είχαν μεταναστεύσει στο Πακιστάν. Όλες αυτές οι εικόνες με πήρε κάμποσο χρόνο για να μπορέσω να το ξεχάσω.
Ήσουν τότε ηλικίας
10 χρονών.
10 χρόνων, ναι. Πώς είναι η ζωή λοιπόν στο Πακιστάν, κοντά στην αδελφή σου?
Η ζωή προφανώς ήταν πάρα πολύ καλύτερα, γιατί είδα ένα άλλο τρόπο ζωής, όπου είχα δυνατότητα να πάω σχολείο, είχα δυνατότητα στα δεκά μου, έπιασα δουλειά.
Σε ραφτάδικο.
Ναι, έπιασα δουλειά.
Μαθητευόμενος
ράφτης. Κυλούσαν όλα αυτά ομαλά, χωρίς να υπάρχουν συγκρούσεις, χωρίς να υπάρχουν πόλεμος, χωρίς να υπάρχει αυτή η φτώχεια, χωρίς όλο αυτό το οποίο έζησα τόσα χρόνια. Όλο αυτό το αίμα, η μαθηχία που γίνονταν καθημερινά, εικόνες που είχα επί 10 χρόνια στο Αφγανιστάν. Αλλά και ταυτόχρονα αυτό το οποίο σκεφτόμουν είναι οι άνθρωποι, η οικογένειά μου, όλοι αυτοί που ζούσαν στο Αφγανιστάν. Και αυτό ίσως μου έδινε κουράγιο για να μπορέσω να συνεχίσω.
Και στο ραφτάδικο πώς είναι η καθημερινότητά σου, πώς είναι η δουλειά εκεί?
Ήταν πολύ ευχάριστο. Καταρχάς οι άνθρωποι ήταν πολύ, επειδή ήμουν μικρός και ήταν σχεδόν περνούσα καλά στη δουλειά μου, δεν με αναγκαζω ότι κάνει αυτό δουλειές, ξέρω ότι περνάω την ώρα μου. Πιο πολύ αυτό ήταν, και μου έδιναν και ένα μονοκάματο. Και αυτό όντως, δηλαδή ήταν πιο πολύ αυτοί που πίεζαν να πάω σχολείο αλλά να κάνω και μερικές δουλειές για να μην βγω στους δρόμους και να τρέχω πάνω κάτω κτλ. Οπότε ήταν πάρα πολύ καλά.
Στο Πακιστάν έχουν καταφύγει και κάποιοι δάσκαλοι, οι οποίοι, επειδή φεύγουν παιδιά από το Αφγανιστάν και πηγαίνουν εκεί, οργανώνουν σχολεία προκειμένου να γίνεται το μάθημα. Και πηγαίνει σε ένα τέτοιο σχολείο εκεί.
Υπήρχαν αρκετά σχολεία, οι οποία διαχειριζόταν οι Αφγανοί. Ένα σύστημα το οποίο πραγματικά λειτουργούσε. Και εμείς ως μαθητές δίναμε το μηνέο ένα ποσό ελάχιστο προς από όλο αυτό, και πληρώνονταν από αυτό οι δάσκαλοι και παίρνανε μισθό το οποίο απλά ήθελαν, ήταν στη βάση εθελοντικά, αλλά επειδή έλεγαν ότι θα έχουν και το ενίκιο του κτηρίου, αλλά έπαιρναν και ένα ποσοστό οι δάσκαλοι.
Και εκεί συναντάς ένα δάσκαλο που νομίζω ότι σε σημαδεύει αυτός ο δάσκαλος.
Αυτός ο δάσκαλος ήταν εξαιρετικός άνθρωπος. Ήταν πολύ σοφός, να το πω έτσι. Πολιτικοποιημένος αυτός ο άνθρωπος. Είχε μια άλλη άποψη, να το πω. Άλλη μια κάπως διαφορετική ιδεολογία. Δεν ήταν το συνηθισμένο αυτό το οποίο συναντά σε ένα σχολείο, ειδικά εγώ. Ότι διάβασε, γράψε και φύγε. Δεν ήταν αυτό.
Και προσπαθεί να σου εξηγήσει αυτός ο δάσκαλος το τι έχει γίνει στο Αφγανιστάν. Να το καταλάβει ένα 10χρονο αγόρι, να καταλάβει τι συμβαίνει στην πατρίδα του.
Ήταν εμένα παιδί ότι είχα συνδύσει από τον παππού μου. Στην ουσία ήταν τα παραμύθια. Τα παραμύθια που ήταν η ιστορία του Αφγανιστάν, μου έλεγε. Με έχει σημαδέψει πάρα πολύ το ενδιαφέρον. Οπότε, όταν ακόμα και στη διάρκεια του μαθήματος μιλούσα. Και το έκανε και εντύπωση αυτού νου, το πώς ξέρω πράγματα τα οποία είναι έχει συμβεί πριν 50, 60, 70 χρόνια πριν.
Τι απέγινε ο Χαφίζ?
Δυστυχώς ο Χαφίζ, ο οποίος επειδή ήταν αριστερός, κομμουνιστής στο Αφγανιστάν, μετά του Ταλιμπάν αναγκάστηκε να μεταναστεύσει στο Πακιστάν, όπου εκεί ζούσε επί χρόνια χωρίς χαρτιά και πολλοί Αφγανοί. Μέχρι που μια μέρα, χωρίς να καταλάβω, τον είχαν πιάσει και τον είχαν απελάσει πίσω στο Αφγανιστάν. Από εκεί και πέρα, κανείς δεν το ξέρει τι απέγινε. Ύστερα από το 2001, μετά την επέμβαση της Δύσης στο Αφγανιστάν, όλοι οι αφγανικοί λαός, οι οποίοι είχαν μεταναστεύσει σε γειτονικές χώρες, αποκτήσαν μια εμπειρία, ότι μια ελπίδα, ότι πια μπορούμε να ξαναγυρίσουμε στη πατρίδα μας και ότι μπορούμε να ζήσουμε ειρηνικά. Και αυτό ήταν ένας λόγος ο οποίος επέστρεψε και εγώ στη χώρα για να μπορέσω να ζήσω εκεί. Αλλά δυστυχώς όλο αυτό το όνειρο, το οποίο χτίστηκε σε λίγα χρόνια από το 2000, γκρεμίστηκαν πολύ ξαφνικά. Γκρεμίστηκαν γιατί όλα αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν στο εμφύλιο πόλεμο με τους Ταλιμπάν κτλ, άφησαν τα όπλα, πήραν στυλό και μπήκαν στο κοινοβούλιο. Δεν άλλαξε τίποτα.
Στο Ιράν ζει ήδη ένας αδερφός σου.
Στο Ιράν ζει ένας αδερφός μου, ο μεγάλος αδερφός μου, ο οποίος έχει φύγει την περίοδο του Ταλιμπάν, όπου παντρεύτηκε και πια μένει σε αυτή τη χώρα. Οπότε είναι δεύτερη φορά που αναγκάζομαι να μεταναστεύσω σε μια άλλη χώρα.
Ηλικία τότε, Ρεζά?
Ήμουνα 14.
Δηλαδή 13-14. Έζησες, επέστρεψες στην Καμπούλ, έζησες εκεί για κάποιο χρονικό διάστημα, μικρό χρονικό διάστημα, για κάποιους μήνες, μετά ένα χρόνο. Και μετά αποφάσισες πια να πας στο Ιράν.
Να πάω στο Ιράν. Δεν υπήρχε νόμιμη έξοδος, οπότε ήταν άτυπη μετακίνηση. Και ήταν
μέσω διακινητών γινόταν.
Μέσω διακινητών όλο αυτό, δηλαδή είτε πας προς το Πακιστάν είτε προς το Ιράν. Και αυτό συνεπάγεται και με τους πάρα πολλούς κινδύνους. Οπότε αυτό είναι στη διαδρομή, είτε με τα πόδια, είτε με αυτοκίνητο, είτε με οτιδήποτε τυχαίνει και τη στιγμή αρπάζεις και μπαίνεις μέσα χωρίς να έχεις επιλογή.
Θεώρησες ότι η φυγή προς το Ιράν και η ζωή κοντά στον αδερφό σου θα σου εξασφάλιζε τα προστοζήν, θα σου έδινε κάποια χρήματα τα οποία μετά θα μπορούσες να στέλνεις πίσω στην οικογένεια?
Καταρχάς πίστευω ότι εκεί πια μπορώ να ζήσω, από τη στιγμή που δεν μπορώ να ζήσω στο Αφγανιστάν, όπου εκεί είναι ο αδερφός μου, θα μπορώ να εργαστώ, θα μπορέσω να συνεχίσω τις σπουδές μου, να πάω σχολείο, αλλά και ταυτόχρονα να βοηθήσω και την οικογένειά μου. Δυστυχώς δεν έτυχε, δεν έγινε έτσι όπως περίμενα εγώ να συμβεί.
Πέρασε στα σύνορα, ήρθε σε βρήκε ο αδελφός σου όταν πια ήσουν στο έδαφος του Ιράν και ξεκινάει η ζωή σου εκεί. Τι έκανες λοιπόν στο Ιράν?
Αυτό που ήταν εύκολο, μιλάμε την ίδια γλώσσα. Δηλαδή το Ιράν και το Παναστάν μιλάμε και δύο φαρσί, είναι ο ίδιος διάλεκτος. Οπότε αυτό ήταν πολύ εύκολο για μένα, το να βρω δουλειά.
Όπου πού μπορεί να δουλέψει ένα 14χρονο αγόρι?
Δυστυχώς εμάς 14 χρονών θεωρείς άντρας πια. Δεν θεωρείται παιδί, 14-15 θεωρείται άντρας, οπότε είναι εύκολο να βρεις δουλειά. Και στο Ιράν ασχολήθηκα με τη γλυπτική. Και επίσης έμαθα πάρα πολύ καλά αυτή τη δουλειά και μου αρέσει εξαιρετικά. Και είναι, αν μπορώ κάποια στιγμή, είναι το χόμπι που θα κάνω πάντα στη ζωή μου. Είναι μια τέχνη η οποία δεν ξεχνιέται. Έχω να κάνω αυτή τη τέχνη πόσα χρόνια, 15 και βάλε. Αλλά δεν το έχω ξεχάσει.
Δούλευες πολλές ώρες προκειμένου να συγκεντρώσεις κάποια χρήματα?
Δούλευα σχεδόν από τις 8 το πρωί ως 9 το βράδυ και ίσως και παραπάνω. Αυτή ήταν η καθημερινότητα των, όχι μόνο εγώ, αλλά τα αδέλφια μας, όλοι οι οποίοι ζούσαμε εκεί, και τα έξοδα ήταν πολλά.
υπάρχει κοινή γλώσσα, όμως η αντιμετώπιση του Ιρανικού κράτους απέναντι στους Αφγανούς πρόσφυγες δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή.
Ήταν απίστευτες ο ρατσισμός που δεχόμασταν από όλους, από όλο το Ιράν, οι Αφγανοί όπου καν ζούσανε, είτε σε οικοδομίζωσαν, είτε είχαν τη δικά τους μαγαζιά, είτε πολλές φορές ακόμα και αυτοί που είχαν μαγαζιά πληρώνωσαν ρήτρα για τους γείτονες κτλ. Μας σταμάταγαν αν είχαμε ένα καλό μπουφάν, μας αφρούσαν το μπουφάν. Ότι ένας Αφγανός πώς μπορεί να έχει ένα καλό μπουφάν από μένα. Μέχρι κάποια στιγμή μου βάλανε ταμπέλα, αυτό έγινε που ήμουν εδώ, αλλά αυτή η πολιτική συνεχίζεται να υπάρχει. Σε πάρκο απαγορεύεται η προσέλευση σκυλιών και Αφγανών. Στο Ιράν έμεινα περίπου πάλι 4-3-4 χρόνια με αυτό το καθεστώς, αναγκαστικά. Όχι, δεν είμαι τότε 4-3 νομίζω ήταν, που σκοπός μου δεν ήταν να φύγω. Ήταν τόσο άσχημα τα πράγματα, χαρτιά δεν είχαμε, ο κορεσμός ήταν πια, το είχαμε συνηθίσει, και οι απελάσεις δηλαδή άρχισαν κάποια στιγμή, έπιαναν Αφγανούς στους δρόμους χωρίς να ενημερώθουν οι οικογένειες, τον έστελναν πίσω σε Αφγανιστάν.
Και πήρες την απόφαση να φύγεις. Για πού θα πήγαινες αυτή τη φορά? Ποιος ήταν ο προορισμός? Σιγά σιγά πια είσαι έφηβος και είναι κοντά η ενήλικη ζωή σου.
Πήρα αυτή την απόφαση έχοντας μια ελπίδα ότι θα φτάσω σε ένα τόπο όπου θα είμαι πια ελεύθερος άνθρωπος, ότι θα ζήσω αυτή την ελευθερία που ονειρεύουμε, που στηρίχθηκα εφόρος ζωής πολλά χρόνια, δεν κατάλαβα την παιδική μου ηλικία σε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό το όνειρο κυνήγησα. Ένα φως τούνελ. Μπορεί και αυτή την ελπίδα να μην υπάρξει ποτέ, γιατί τους κινδύνους το οποίο περνάμε αυτή τη διαδρομή, τα σύνορα, τη θάλασσα, όλο αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μην ζεις όλα αυτά που ονειρεύτηκες για την επόμενη μέρα.
Έζησε στα απομεινάρια της σοβιετικής στρατιωτικής εμπλοκής. Είδε με τα παιδικά μάτια του τις φρικαλαιότητες του εμφυλίου πολέμου, που τελικά έμοιαζαν στα γόνα του μακρινού ωκεανού μπροστά σε όσα επακολούθησαν όταν κατέλαβαν την εξουσία οι Ταλιμπάν στην εκπνοή του προηγούμενου αιώνα. Έφηβος πια, είδε τα αμερικανικά βομβαρδιστικά να ισοπεδώνουν στόχους της ISIS και μαζί τα όνειρα μιας ολόκληρης γενιάς που περνούσε το κατόφλι της νέας χιλιετίας, ξεδιψώντας με νερό μολυσμένο με ουράνιο. Μέχρι και το πρώτο δεκαπενθήμερο του περασμένου Αυγούστου, ο κορυφαίος Αφγανός δημοσιογράφος Ρατέμπ Νούρι ήταν σίγουρος ότι δεν θα εγκαταλείψει άμεσα τη χώρα του. Όσο και αν οι φίλοι και συνάδελφοί του στη Γαλλία και αλλού τον πίεζαν να εγκαταλείψει τη χώρα, γιατί όλα πια οδηγούσαν εδώ και καιρό στο απόλυτο αδιέξοδο. Ακόμα και όταν άρχισε η αντίστροφη μέτρηση, ο Ρατέμπ πίστευε ακράδατα ότι τουλάχιστον η Καμπούλ δεν θα παραδοθεί στους Ταλιμπάν. Ένα ισχνό φως στο απέραντο σκοτάδι.
I left on 22nd, but then on 22nd of August, but then I landed in Paris on 24th of August.
Πώς κατάφερες να διαφύγεις από το Αφγανιστάν? Έφυγα στις 22 Αυγούστου και προσγειώθηκα στο Παρίσι στις 24 του ίδιου μήνα. Πριν από αυτό ήμουν με την οικογένειά μου και μερικούς φίλους συναδέλφους. Προσπαθούσαμε να μπούμε στο αεροδρόμιο. Ήμασταν εκεί περίπου 20 ώρες όταν συνέβη έκρηξη, αλλά δεν είχαμε πλησιάσει καθόλου στην πύλη. Όλοι ήμασταν κουρασμένοι, οι φίλοι μου, η γυναίκα μου είναι έγκυος και ήταν επίσης κουρασμένοι.
So then we decided to go back home. And then I told the office if this is going to be like this, we will not try to go again because it's very risky, especially for my wife and for my upcoming kid.
Αποφασίσαμε να επιστρέψουμε σπίτι. Είπα ότι δεν θα επιστρέψουμε γιατί κάτι τέτοιο είναι μια κίνηση υψηλού ρίσκου, ειδικά για τη γυναίκα μου. Όμως κάποιοι φίλοι μου είχαν βάλει το όνομά μου σε μια λίστα μη κυβερνητικής οργάνωσης που είχε ως σκοπό να μεταφέρει ανθρώπους από την πόλη της Καμπούλ μέσα στο αεροδρόμιο. Τότε ήταν που ήρθαν σε επαφή μαζί μου στις 26 Αυγούστου και είπαν ότι μπορώ να πάω. Οπότε και πήγα στην πόλη, στην Καμπούλ. Ήταν 10 το βράδυ. Το λεωφορείο μας πήγε γύρω στις 3 τα ξημερώματα στο αεροδρόμιο. Εκεί δεν υπήρχε ούτε έλεγχος ούτε τίποτε. Μόνο οι φύλακες στη βόρεια πύλη του αεροδρομίου της Καμπούλ έλεγχαν τα ονόματά μας εάν συμπεριλαμβάνονταν στη λίστα.
The Taliban, you know, actually end of July and the start of August, they made, starting from mid-July, they made quite a lot of progress in Afghanistan.
Υπήρχαν σημάδια τις προηγούμενες εβδομάδες ότι οι Ταλιμπάν κινούνται προκειμένου να καταλάβουν τη χώρα. Οι Ταλιμπάν, όπως είναι γνωστό, τέλη Ιουλίου και αρχές Αυγούστου ξεκίνησαν μια μακρά διαδικασία στο Αφγανιστάν. Αρχικά κατέλαβαν κάποιες περιοχές, εξαπέλυσαν επιθέσεις σε πόλεις, αλλά ομολογουμένως ήταν απροσδόκητο για όλους μας να βλέπουμε να καταλαμβάνουν περιοχές και πόλεις. Αλλά ήταν και εντελώς απροσδόκητο να πάρουν την Καμπούλ, γιατί όλοι πίστευαν ότι η Καμπούλ δεν θα πέσει στα χέρια τους για τουλάχιστον 6 μήνες ή ακόμη και έναν χρόνο. Αλλά χρειάστηκε μόλις μια ώρα να καταλάβουν ολόκληρη την πόλη. Ρέζα, μετά το Ιράν, πώς έφυγες, ποιος ήταν ο επόμενος σταθμός της διαδρομής σου, του μεγάλου προσφυγικού ταξιδιού σου?
Από το Ιράν ξεκίνησα πάλι την ίδια διαδρομή. Πήγα στην Τουρκία, όπως έρχονται όλοι οι πρόσφυγες.
Είναι η διαδρομή αυτή που ακολουθούν.
Είναι η διαδρομή αυτή που ακολουθούν.
Είναι μια προσφυγική διαδρομή.
Όλοι οι πρόσφυγες. Όπου η θέληση μου πραγματικά ήταν να μείνω στην Τουρκία, γιατί δεν είχα κανένα πρόβλημα, αλλά από αυτό το οποίο έμαθα μέσα σε ένα μήνα το οποίο έμεινα στην Τουρκία ήταν αδύνατο. Ήταν αδύνατο το μπορούν να καταγράψουν το αίτημά μου και να μου χορηγήσουν άσυλο ή νομοποιητικά εγγράφη το οποίο να μείνω. Και ανά πάσα στιγμή περισσότεροι Αφγανοί κινδύνευαν
να συλληφθούν και να απελαθούν. Σε ποια πόλη της Τουρκίας ήσουν?
Ήμουνα στην Κωνσταντινούπολη.
Και από εκεί?
Από εκεί, οπότε, από τη στιγμή που καταλάβαμε ότι δεν υπάρχει ελπίδα σε αυτή τη χώρα, ακολούθησε η διαδρομή προς την Ελλάδα.
Το ημερολόγιο δείχνει?
Τέλη Φλεβάρι, αρχές Μαρτίου το 2006.
2006. Και πώς ήρθες στην Ελλάδα, από ποια διαδρομή?
Λοιπόν, ήταν μια απίστευτη απόφαση, μια απόφαση κινδύνου, που λες, πήρα την αποφάση είτε θα ζήσεις ή θα πεθάνεις. Πραγματικά αυτή ήταν το δίλημα, θάνατος ή ελπίδα. Ήμασταν 5 άτομα, με ένα φουσκωτό περάσαμε. Με ένα φουσκωτό, τα ανοιχτά θάλασσα.
Από πού?
Μυτιλίνη. Φτάσαμε στη Μυτιλίνη.
Άρα κατέβηκες, έφυγες από την Κωνσταντινούπολη και κατέβηκες νοτιοανατολικά.
Ναι, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το πότε ήταν τοποθεσία.
Γιατί μια άλλη προσφυγική διαδρομή είναι από την Κωνσταντινούπολη για να περάσεις τον Εύρο, το ποτάμι.
Όχι.
Εσύ ήρθες λοιπόν διασχίζοντας το Αιγαίο.
Ναι. Όπου ήμασταν στο σκοτό περίπου 5-6 ώρες στα ανοιχτά νερά. Ήταν η απόφαση ότι αν δεν θα φτάσουμε θα κοιμηθούμε και ό,τι μας πάει το κύμα. Σχεδόν ήταν ότι πεθάναμε. Δεν θα ζήσουμε. Αυτό ήταν.
Η πρώτη εικόνα που βλέπεις, η πρώτη εικόνα από την Ελλάδα, από τη Μυτιλίνη, ποια είναι η πρώτη εικόνα που σου έρχεται στο μυαλό?
Η σημαία βασικά πάνω στην εκκλησία.
Μια εκκλησία ήταν, και μια σημαία.
Νομίζω ότι ήταν ακριβώς το λιμάνι που φτάσαμε. Ήταν η ελληνική σημαία και η εκκλησία που είδα. Ήταν η κριτική, η μεγαλύτερη εκκλησία νομίζω που υπάρχει στο λιμάνι στη Μυτιλίνη. Αυτή ήταν η πρώτη εικόνα. Και ακριβώς το θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά, γιατί από την κούραση που είχαμε όλο το βράδυ, φτάσαμε τα ξημερώματα σχεδόν όταν βγήκε ο ήλιος 5-6 ώρα το πρωί και ξυπνήσαμε από κούραση, από το ύπνο, και άνοιξα τα μάτια μου και είδα αυτή τη σημαία και αυτή την εκκλησία μπροστά μου. Και είναι πολύ έντονη αυτή η εικόνα. Δεκαπέντε χρόνια πέρασαν, είναι σχεδόν τα καλύτερα χρόνια της ζωής ενός ανθρώπου νομίζω. Από 17 και χρόνια αρχίζεις να καταλαβαίνεις τι νόημα και να χτίσεις τη μια προσωπικότητα.
Το 2018 θα συναντήσω σε ένα νεκροταφείο της Κροατίας, έξω από την πόλη Σίσακ, δύο Αφγάνους πρόσφυγες. Ένας ολόκληρος προσφυγικός καταβλισμός ανάμεσα στα μνήματα και τους μαρμάρινους σταυρούς. Αγωνιούν για τα κλειστά σύνορα, τα σώματά τους εγκλωβισμένα στην ακινησία του θανάτου. Με ρωτούν αν ξέρω πότε θα ανοίξουν ξανά τα σύνορα. Σκέφτομαι τους μικρασιάτες πρόσφυγες στον προσφυγικό συνοικισμό της Κοκκινιάς το 1922. Στον νοικιστικό θύλακα των Αγίων Αναργύρων, οι πρόσφυγες έφτιαξαν λιθόχτιστες παράγκες με πέτρες από το παρακείμενο νεκροταφείο. Με υλικά του θανάτου έχτισαν τη νέα ζωή τους. Είτε στην Κοκκινιά, είτε στο Σίσακ, ο προσφυγικός δρόμος είναι στρωμένος με τα ίδια εμπόδια. Και το σώμα παντού και πάντα ξένο.
Θες να βρεθούν τόσο κρύο. Έχουν κλείσει τα σύνορα και από ό,τι μπορώ γνωρίζω δεν μπορούμε να φύγουμε. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Η κατάσταση είναι πολύ άσχημη εδώ. Κοιμόμαστε στο έδαφος. Δεν μπορούμε, δεν έχουμε από να κοιμηθούμε. Δεν μπορούμε να πάμε ούτε τουαλέτα, δεν υπάρχει τουαλέτα. Η κατάσταση είναι όπως ακριβώς τη βλέπεις. Αλλά η ζωή θα νικά πάντα το θάνατο. Η εκπομπή μας αφιερώνεται στην Έλσα, την κόρη του Ρεζά Γκολαμί, που όταν ηχογραφείται αυτή η εκπομπή είναι 9 μηνών. Η Έλσα που γεννήθηκε στην Ελλάδα και ίσως δεν δει ποτέ τους χαρταετούς να πετάνε πάνω από την Καμπούλ.
στο πήρα από το στόμα. Μέσα μου έγινε κλαδί, το φύτεψα στο χώμα. Το τελευταίο σου φιλί στο πήρα από το στόμα. Μέσα μου έγινε κλαδί, το φύτεψα στο χώμα. Βρισκόσουν από μένα. Το πιο μεγάλο μου θυμό το ξέσπασα σε μένα. Να ξέρεις όσο δεν μπορώ τη γη στα φυτεμένα. Το πιο μεγάλο μου θυμό το ξέσπασα σε μένα. Να ξέρεις όσο δεν μπορώ της γης τα φυτεμένα. Και το κλαδί μεγάλωνε και θύμιζε έναν άλλονε. Και το κλαδί μεγάλωνε και θύμιζε εσένα. Βρισκόσουν από μένα. Και το κλαδί μεγάλωνε και θύμιζε έναν άλλονε. Και το κλαδί μεγάλωνε και θύμιζε εσένα. Ένα κλαδί μεγάλωνε και ο ίσκιος του με βάραινε. Που πάνω πάντα στη ζωή βρισκόσουν από μένα.
Αφήνουν μόνους σε ρυπωμένους δρόμους, στις πυρκαγιάς τομένους ναυαγούς. Και μας αφήνουν μόνους σε ρυπωμένους δρόμους, στις πυρκαγιάς τομένους ναυαγούς. Thank you. δικός μου τόσα χρόνια το γυνάτι. Κλείνει κι ανοίγει πιο βαθιές πηγές. Στο αγκριτσέντο μου βγαλάν το μάτι. Στη σειρά τους εσκλέβουνε καρδιές. Στο αγκριτσέντο μου βγαλάν το μάτι. Στη σειρά τους εσκλέβουνε καρδιές. Και μας αφήνουν μόνους σε υπομένους δρόμους. Στις πυρκαγιά στο μένος ναυάγους. Και μας αφήνουν μόνους σε υπομένους δρόμους. Στις πυρκαγιά στο μένος ναυάγους.
Ξαπλωμένος ξεφυσώ τον καπνό σιγανά. Στα ουράνια που θέλω να φτάσω έχω ακόμα χρονάκια πολλά. Σαν διακοπανές εικόνες στο μυαλό μου να δίνουν ζωή. Η καρδιά δεν γνωρίζει κανόνες, μένει ελεύθερη κάθε στιγμή. Σε ποτήρι γεμάτο βουτάω και τα μάτια κρατάω ανοιχτά, ως το πάτο που θέλω να φτάσω έχω ακόμα χρονάκια πολλά. Ως το πάτο που θέλω να φτάσω έχω ακόμα χρονάκια πολλά. Θα βρεις τα διαμάντια, στα σκοτάδια θα νιώσεις το φως. Άμα θες να γλυκάνεις τον πόνο, η καρδιά σου να είναι οδηγός. Δεν ριζώνω ποτέ σε ένα μέρος και στα σύνορα ανάβω φωτιές. Δεν μ' αρέσαν ποτέ οι σχηδρόμοι, προτιμώ να γλιστρώ στις στροφές. Σε ποτήρι γεμάτο βουτάω και τα μάτια κρατάω ανοιχτά, ως το πάτο που θέλω να φτάσω έχω ακόμα χρονάκια πολλά. Ως το πάτο που θέλω να φτάσω έχω ακόμα χρονάκια πολλά.
ένα τραγούδι τη μορφή σου μου θυμίζει. Είναι γραμμένο για τους δυο μας, μου είχες πει. Ύστερα χάθηκες εσύ. Ύστερα χάθηκες κι εσύ.
Ψάξε να με βρεις πίσω από τις λέξεις, σε στιχάκια της στιγμής. Ψάξε να με βρεις πίσω από τα χρόνια, στα τραγούδια μια ζωή. Αν μ' αγαπάς στο ρεφρέν της καρδιάς θα με βρεις. Είσαι μια ροκμπαλάντα που θα αγαπώ για πάντα, χωρίς να ξέρω το γιατί. Ένα τραγούδι είσαι που χρόνια με εκδίκησε, γιατί δεν έχεις ξεχαστεί. Αν μ' αγαπάς στο ρεφρέν της καρδιάς θα με βρεις.
Ψάξε να με βρεις μέσα στα λόγια που φοβάσαι να μου πεις.
Ψάξε να με βρεις μέσα στα τραγούδια που να αντέξεις δεν μπορείς.
Η ώρα.